halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixii Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadkii adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
haddaba waxaannu horay u sii anbaqaadaynaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadaynaa kitaabkii Nehemiyah oo ka mid ahaa kutubta axdigii hore. Nehemiyah wuxuu ahaa hoggaamiyaashii reer Banu Israa'iil wakhtigii reer Banu Israa'iil ay ka soo noqonayeen masaafuriska. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faallo dheer oo ku saabsanaa tobankii irdood ee magaalada Yeruusaalem iyo macaaniga ka dambeeya ee ay u taagan yihiin. Waxaanan ka hadlaynay iriddii ugu dambaysay ee ahayd tan isha biyaha. Waxaan kaloo idiin sheegnay in loo baahan yahay Ruuxa Quduuska ah oo aan la'aantiis qofka Masiixiga ahi aanu lahaanaynin horukac xagga ruuxa ah. Waxaan kaloo haatan uu Bawlos inoogu sheegayaa warqaddiisii reer Rooma cutubka 8-daad aayadda 9-aad sidatan: laakiin idinku kuma aad dhex jirtaan jirka, ilowse waxaad ku dhex jirtaan ruuxa. Haddii ruuxa Ilaah idinku dhex jiro, laakiin ninna hadduusan ruuxa Masiixa lahayn, dee kaasu kiisii ma aha. Haddaba iridda isha biyaha waxay ina baraysaa ama ay u taagan tahay in Masiixi waliba uu leeyahay Ruuxa Quduuska ah oo noloshiisa soo galaya, oo sababtaasi aawadeed uu u baahan yahay inuu ruuxa ka buuxsamo. Markii rumaystaha laga buuxiyo Ruuxa Quduuska ah, noqon maayo oo keliya ceel, laakiin wuxuu noqonayaa il biyo ay ka duulayaan, si markaasi qofkaasu uu barako ugu noqdo dadka kale. Innaga oo dhan waa inaannu barako u noqonnaa dadka kale maalmaha cimrigeenna oo dhan. Haddaan xaalka ku saabsan iriddan iyo derbiyadeeda eegno, ayaannu la soo kala baxaynaa kitaabkii Nehemiyah cutubka 3-aad aayadda 26-aad ee baalka 617 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: haddaba reer Natiiniim waxay degganaayeen Ofel iyo tan iyo meel ka soo horjeeday iridda biyaha oo xagga bari iyo ilaa munaaraddii kor u taagnayd. Haddaba iriddan biyaha waa tan laga soo geliyo biyaha, inkastoo ay jireen meelo kale oo biyaha iridda kale ka hela, hase yeeshee sharcigu wuxuu ahaa in biyaha magaalada badankood ay halkaasi soo maraan. Haddaba, maxaan ka baranaynaa iridda biyaha? Waxaan rumaysanahay in iriddanu ay astaan u noqonayso hadallada Ilaah. Markaan horay idinku sii wadno, ayaannu arki doonaa in iriddan ay ahayd halkii Cisraa uu ka akhriyey hadallada Ilaah markii uu dadka la hadlayey oo uu wacyigelinayey. Markaana halkii uu doortay baa waxay ahayd meel tilmaan ahaan loo geeyey ee ma ahayn wax iska yimid. Ilaah baa horay u soo qorshaystay inuu halkaasi ka dhigo rugtii dadka uu ka wacdinayey. Waxaanan garanayaa in biyaha ay masaal u yihiin hadallada Ilaah. Axdiga cusub ayaa xaalkaasi caddaynaya, oo Ciise Masiix ayaa wuxuu ku leeyahay xertiisa, "Durbadiiba waad nadiifsantihiin hadalkan idinkula hadlay aawadiis." Mar kalena wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Yooxana uu u qoray cutubka 17:10 aayadda 17:10 sida tan, "Iyaga quduus kaga dhig runta, hadalkaagu waa rune." Haddaba, iriddan biyaha waxay u taagan tahay hadallada Ilaah, waxaana laynagu dhaqay biyaha hadalka. Waxaanan hadalka ka faafinaynaa innagoo soo marayna iriddan. Innaga oo dhan farxad bay inoo tahay inaan biyo dadka siinno, innagoo biyaha siinayna kuwa ooman ama haraadsan. Zabuurlaha oo xaalkani ka hadlaya ayaa wuxuu isweydinayaa su'aal oo wuxuu leeyahay, "Bal nin dhallinyaro ahu muxuu jidkiisa ku nadiifiyaa?" Waxaana ujeeddadu ay tahay, sideebuu nin dhallinyaro kaga hufnaan karaa dembiyadiisa, ama sideebuu nin dhallinyaro ahi kaga hufnaanaya dembiyadiisa? Zabuurlaha oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu leeyahay, waa inuu aad ugu fiirsado hadalka Ilaahay. Waa Zabuurka 119:9. Tan la yaabka leh ayaa waxay tahay inaan la dhisin ama dib loo cusboonaysiinin iriddan biyaha. Haddaba, taasu waa cajiib, waayo iriddan ayaan innaba u baahneen in dib loo dhiso ama loo cusboonaysiiyo. Miyaa haddaba wax ka garatay xaalkaasi aan caadiga ahayn ee ah in irdihii kaleeto dhan la cusboonaysiiyey, laakiin iriddan aanay innaba u baahneen in dib loo cusboonaysiiyo? Haddaba, waxaan saaxib kugu leeyahay, hadallada Ilaah uma baahna cusboonaysiin, waayo waa kaamil. Waxaa jira dad badan oo isku taxallujiya inay caddeeyaan in Baybalku uu dhab yahay ama kaleete dhab ahaantii yahay hadallada Ilaah. Waxaa kaloo jira kuwa kale oo isku taxallujinaya inay iyaguna caddeeyaan in Baybalku aanu ahayn hadallada Ilaah. Aniga qudhayda waxaan ka mid ahaa qolyahaasi berigii hore, hase yeeshee goor dambe ayaan dareemay inaanay micno lahayn in isku taxallujiyo qiil u raadinta hadallada Ilaah. Waxaa haddaba dadka u caddaynaya Ruuxa Quduuska ah ee ma ahan qof bini aadan ah. Waxaanan rumaysanahay in kitaabka Baybalku uu yahay dhab ahaantii hadallada Ilaah. Hadallada Ilaah caddayntooda wax innaga laynooga baahan yahay ma ahan. Waxaa haddaba jira dad badan oo jecel inay dood ka keenaan hadalladan qoran ee soo jireenka ahaa ee Ilaah. Waxay leeyihiin, "Waxaas iyo waxaasi waa la nasahay." Macquul miyay noqonaysaa haddaba in hadal Ilaah horay uu u qoray uu haddana ka noqdo? Waxaa Ilaah horay uu inoogu sheegay oo uu yidhi, "Kuwa xaqa ahu rumaysad bay ku noolaan doonaan." Haddii aan idin fasiro hadalkaasi, ayaa Ilaah uu leeyahay, "Qofku markuu xaq yahay, rumaysadka hadalladayda ayuu ku xirnaanayaa." Haddaba, miyaa Ilaah hadalka caynkaas oo kale ah uu nasahay? Marka, waxaa hadalku uu ku jiran yahay in laga fogaado murun iyo hadallo aan loo baahnayn ama aan laga fiirsan. Haatanna waxaannu soo gaarnay ama aan eegaynaa iridda farduhu ay maraan iyo ciddii cusboonaysiisay. Si bal aynu taasi u ogaannana, waxaynu eegaynaa kitaabkii Nehemiyah cutubka 3:28. Waxaana qoran sida tan, "Iriddii faraska korkeedana waxaa cusboonaysiiyey wadaaddadii, oo mid waluba wuxuu u sameeyey meeshii gurigiisa ka soo horjeeday." Haddaba, fardaha waxaa berigaasi wadan jiray ciidamada. Haddaba, kitaabkii Zakariyah cutubka 1:8 ayaa wuxuu ka hadlayaa nin faras fuushan, waxaana ka dambeeyey nin kale oo faras guduudan wata, kaasoo ahaa faras cad. kitaabka muujintii cutubka lixaad aayadda afraad ayaa waxaa ku qoran sida tan: markaasaa waxaa soo baxay faras kale oo xamar ah, oo kii fuushanaana waxaa la siiyey amar inuu dunida nabadda ka qaado iyo in dadka midba midka kale uu dilo, oo waxaa la siiyey seef weyn. Haddaba waxaa farduhu ay u taagan yihiin awoodaha lagu doonayo dagaallo iyo maquunis. Sayid Ciise Masiix wuxuu magaalada Yeruusaalem ku soo galay dameer yar, taasina macnaheedu ma ahan inuu qof hooseeya ahaa, waayo beryahaasi waxaa kooraysan jiray boqorrada, mana ahayn mid loo qaadan karo sida dadka maanta ay u qaataan ama uu la yahay. Dadku waxay fardaha kaxaysan jireen oo keliya markii ay dagaal u socdaan, markaana farasku wuxuu u taagnaa had iyo jeerba colaad iyo dagaal. Haddaba macnaha iriddaasu ay leedahay ayaa lagu fasiri karaa inay tahay xalka qofka Masiixiga ah ka saaran inuu Ilaah u adeego isagoo u darban sida qof ciidan ah oo tababaran. Rasuul Pawlos ayaa wuxuu ku leeyahay warqaddiisii reer Efesos cutubka labaad aayadda lixaad sida tan: oo innagana isagii buu inala soo kiciyey, oo wuxuu isagii inala fariisiyey meesha jannada xagga Ciise Masiix. Haddaba qaybtii hore ayuu inoogu sheegayaa runta qiimiga weyn ku fadhida, qaybta dambana wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan reer Efesos cutubka afraad aayadda koowaad sida tan: haddaba sidaas daraaddeed anigoo maxbuus ku ah Rabbiga, waxaan idinka baryayaa inaad yeeristii laydinku yeeray ugu socotaan si istaahil ah. Haddaba marka ay sidaan tahay, waxaan madaxa kula jirnaa samada, lugahana waxay yaallaan dhulka, waayo hadalkaasi kore macnihiisa iyo waxtarkiisu waa ballaaran yahay, oo waxaa laynaga doonayaa inaan u raacno si istaahil ah. Markaasna waxaannu eegaynaa xagga samada, innagoo weliba ogsoon inaan ku noolnahay duni dembi miiran ah. Mar kale ayaa Bawlos oo taasi kala dardaarmaya Masiixiyiinta wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer Efesos cutubka lixaad aayadda laba iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: waayo innagu lama legdanno bini aadan, laakiinse waxaynu la legdannaa kuwa madaxda ah iyo kuwa amarka leh iyo taliyayaasha dunida gudcurka ah iyo ruuxyada sharka ah oo samooyinka ku jira. Markaana sidaan arkayno, lama dagaalamayno dad caadi ah oo jir iyo dhiig leh, laakiin waxaannu la dagaalamaynaa xoogaga ruux ahaaneed. Waxaan markaasi idiin sheegayaa dhegaystayaal, inay aad iyo aad u sii kordhayso xiisadaha dadku ay u qabaan erayada Ilaah, isla sidii ay ahayd wakhtigii Rasuul Pawlos, markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer Korintos cutubka lix iyo tobanaad aayadda sagaalaad sida tan: waayo waxaa la ii furay albaab weyn oo shuqul ah, cadaawayaal badanina way jiraan. Haddaba innaba arki maysid qof adiga cadow kuu ah ilaa aad bilowdo inaad dadka ku wacdiso hadallada Ilaah. Waxaad arkaysaa adigoo lagu weerarayo oo duulaan ay kugu soo kicinayaan qolo ay ahayd inay ku taageeraan. Haddaba cid waliba ee uu ka imaanayo dagaalka ayaa waxaa loo baahan yahay inaan u soo qaadanno gaashaanka Ilaah. Waxaa kaloo weliba laynoo sheegay inaan soo qaadanno seefta ruuxa. Haddaba seefta ruuxa waa hadalladii Ilaah, waana qalabka keliya ee aynu dagaalka aan ku jirno u soo qaadan karno. Mar kale ayaa Pawlos wuxuu inoogu sheegayaa warqaddii labaad ee Timoteyos cutubka labaad aayadda saddexaad ee baalka saddex boqol laba iyo toddobaatan ee axdiga cusub sida tan: dhibaato ka qayb qaado sida askari wanaagsan oo Ciise Masiix. Waxaa haddaba halkan laynoogu sheegayaa in qofka Masiixiga ahi ay hor yaallaan ama ay sugayaan dagaallo. Haddii aadan haatan arag ama aanay kuugu muuqan dagaal xagga ruuxa ah oo lagugu hayo, ayaa waxaa cad inaadan Ilaah u taagnayn, waayo dagaalka dhan waliba ayuu ka soconayaa oo waa lama huraan. Haddii aad Ilaah u adeegayso, waxaa jira qof ku fiirsanaya oo doonaya inuu unuunka kaa gooyo ama buqunta kaa jaro. Haddaba dad badan oo Ilaah ka cabsada ayaa dhibaatooyin iyo loolan adag ku jira wakhtigan aynu noolnahay. Haddaan intaasi ku soo koobno faalladii aynu ka bixinnay iridda faraska, ayaannu haatanna eegaynaa iridda bari. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Nehemiyah ee baalka 617 axdigii hore, cutubka saddexaad aayadda 29aad ayaa waxaa qoran sida tan: meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey Saadook ina Imeer, taasoo ahayd meel gurigiisa ka soo horjeeday. Meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey Shimiciyah ina Shekaniyah, oo ahaa kii dhowri jiray iridda bari. Haatan waxaynu soo gaarnay iriddan bari oo ah irid inaga buuxinaysa rajo iyo xamaasad badan. Sida caddaanka ah, iriddan waxay ku taallaa dhanka bari ee magaalada, waana tan ugu horraysa ee subaxda horeba la furayo. Haddaba Yeruusaalemta maanta iridda bari way xidhan tahay. Waxaa haddaba jira kuwa ay la tahay in Ciise Masiix uu ka soo geli doono iriddaasi markii uu dunida ku soo noqdo. Waa suuragal inuu ka soo galo, hase yeeshee qorniinku taasi inoo sheegi maayo. Qorniinku wuxuu inoo sheegayaa inuu ka soo geli doono iridda dahabka ama iridda dahabiga ah, taasoo aan derbiyada ku oolin, ee waatan macbudka laga galo. Inkastoo iriddan bari haatan ay xidhan tahay, ayaa iriddaasu waxay ahaan jirtay tan koowaad ee la ballaqo ama la furo marka waagu uu baryo, waayo waxay si toos ah uga soo horjeedaa dhanka qorraxdu ay ka soo baxayso. Waxay ahaan jirtay wakhtiga habeennimada in ilaaliyaashu ay derbiga dushiisa ku wareegaalaystaan. Marka waagu uu baryana, waxay imaanayaan iridda oo waxay eegayaan ama dhowrayaan inta qorraxdu ay ka soo baxayso. Waxaa suuragal ah in dadka magaalada qaarkii ay ka cabsanayaan in Yeruusaalem la soo weeraro, oo saacadda 11aad ayay u imaanayaan, oo waxay ilaaliyaasha magaalada ku leeyihiin, "War xalay, sideeba uu xaalku ahaa?" Markaasay ku oranayaan, "Wax dhibaato ah lama arag, welise qorraxdu soo ma bixin." Marka albaabkan wuxuu ahaa albaabka rajada iyo qalbi qaboojiska marka waagu uu dilaaco. Haddaba innaga Masiixiyiinta ahina waa inaan isku soo urursannaa iridda bari, waayo waxaa ifaya rajo dhanka bari ka hilaacaysa. Waxaa imaanaya qorrax ama cadceed, waxaase ka horreeya mar waliba xidigta arooriyo. Haddaan arrinkaasi idiin faahfaahino, ayaa waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Tesaloniika, cutubka 4aad aayadaha 16-17 ee baalka 306 ee axdiga cusub, sida tan: maxaa yeelay Rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunka Ilaah, kolkaasay kuwii Masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan, dabadeedna kuweenna nool oo hara ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda, inaynu Rabbiga hawada kula kulanno oo saasaynu Rabbiga weligeen ula joogi doonnaa. Haddaba arrinkaasi waa marka Sayidka hawada lagula kulmi doono, waxaana qorniinku uu inoo sheegayaa in Ciise uu ka qaadan doono kuwiisa dunida intaan qorraxdu soo bixin. Waxaa markaasi jira rajo dhalaalaysa, hase yeeshee ninna garan maayo wakhtigaas. Waxaa jira dad leh, haddii Sayidka aannu imaanin ilaa iyo 2000 sannadood, miyaa weli la malaysanayaa inuu yimaado? Halkeebaase fikraddaasu ay ka timid? Haddaba waxaan idiin sheegayaa in xaalka ku saabsan in Sayidka uu qaato kuwiisa dadka kuma xirna waa wax qaas u ah Sayid Ciise Masiix. Waxaan haddaba rumaysanahay in Sayidku uu qaadan doono kiniisadda, oo innaguna aynu isku urursan doonno iridda bari ee magaalada Yeruusaalem inta aanay qorraxdu soo bixin. Waa wax qalbi qaboojin leh inaynu leenahay rajo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii Nehemiyah cutubka 3:7 ayaa waxaa qoran sida tan: meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey Xananiyah ina Shalemiyah iyo Xanuun oo ahaa Saalaaf wiilkiisii lixaad. Meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey Mashulaam ina Berekiyah, taasoo ahayd meel qolkiisii ka soo horjeeday. Aayaddan haddaba waa mid xiise leh, waayo ninkan Mashulaam ah wuxuu cusboonaysiiyey oo keliya halkii ku beegneed gurigii uu ku noolaa. Haddaba saaxiib, waxaa laga yaabaa inaadan awood u lahayn inaad dunida ku wacdiso hadallada Ilaah, laakiin waa arrin wanaagsan in marka hore aad reerkaaga kala hadasho akhbaarka wanaagsan ee ilaah. Haddaba Mashulam wuxuu cusboonaysiiyey oo keliya gurigiisii, waxaanay u muuqataa in intaasi oo keliya ay ahayd wixii uu ilaah u samayn karay, waana loo qoray. Iminkana aynu eegno iridda, bal aynu eegno annagoo horay idinku sii wadayna xigashada kitaabka Nehemiya cutubka saddexaad aayadda kow iyo soddonaad, waxaa qoran sida tan: meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey Malkiyaah oo ahaa dahabtumayaasha midkood, oo wuxuu dhisay tan iyo gurigii reer Natiniim iyo bayacmushtariyada oo ka soo horjeeday iridda Mifqaad iyo ilaa meeshii geeska laga fuulo. Waa maxay micnaha Mifqaad? Mifqaad waxa weeye qoritaan, markaana albaabkan waa halka qofka waddanka soo gala ee dalalka kale ka yimaada lagu diiwaangeliyo ama lagu diiwaangelin jiray wakhtigaasi. Waa sida goobaha waaxda socdaalka ay ku leeyihiin magaalooyinka waaweyn ee laga diiwaangeliyo dadka shisheeyaha ah iyo socotooyinka dalalka jaarka ah ka yimaada. Waxaa kaloo iriddan soo mari jiray ciidamada dagaalka u aada meelo ka baxsan magaalada si magacyadooda loo diiwaangeliyo. Waa iriddan tii Nebi Daa'uud uu kula kulmi jiray ciidamadiisa markii ay ka soo laabtaan dagaalada. Nebi Daa'uud aad buu u jeclaa ciidamadiisa soo maraya iriddan, waayo waxay isaga u wadaan fariimo wax ku ool ah. Welibana badankood ciidamadiisa waxay nafta u huri jireen boqor Daa'uud, oo markii ay iriddan diiwaangelinta marayaan ayaa Daa'uud ciidamadiisa uu uga mahadcelin jiray daacadnimadooda iyo geesinimadooda, sidaan ku arkayno warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Tesalonika. Cutubka afaraad ayaa wakhtiga hawada lagula kulmayo sayidka, ayaa waxay innagana laynagu qabanayaa samada. Dadka qaarkiiba waxay leeyihiin, war maxay taasu wanaagsanaan lahayd? Waa run, way wanaagsan tahay, laakiin miyaad garanaysaa markii sayidka lagula kulmo hawada wixii ka dambeeya inaan ka hormuuqan doonno carshigiisa oo nin waliba laga abaalmarinayo falimihiisa? Haddaadan taasi ogeyn dhegaystow, ayaa waxaa ku qoran warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka shanaad aayadda tobanaad sida tan: waayo dhammaanteen waa in laynaga wada hor muujiyo kursiga xukuumadda ee Masiixa hortiisa, in qof kasta uu helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jirka ku falay, ha ahaadeen wanaag ama share. Haddaba ciqaabtanu lama mid ahan ama la mid noqon mayso tan la hor imaanayo carshiga cad ee weyn ee lagu sheegay kitaabka muujintii Ciise Masiix ee Yooxanaa loo muujiyey cutubka labaatanaad aayadaha kow iyo toban ilaa shan iyo toban. Haddaba kuwa Ilaah rumaysan waxay hor joogaan kursiga xukuumadda ee Masiixa, waayo xukunkanu kuma saabsana kan nabaaddiinnada, laakiin waa mid abaalmarin ah. Haddaba adigu halkaasi joogi maysid haddaadan badbaadin. Waxaa lagu abaalmarinayaa haddaba wixii aad mutaysatay. Hadday yihiin wanaag, wanaag baa ku sugaya; hadday kalena xumaantii aad geysatay baa lagaa jaazinayaa. Bawlos oo arrinkan sii faahfaahinaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad ee baalka saddex boqol siddeed iyo toban ee axdiga cusub sida tan: sidaas daraaddeed annagoo garanayna cabsida Rabbiga ayaannu dadka aaminsiinnaa, laakiin Ilaah waannu u muuqannaa, waana rajaynaa inaannu qalbiyadiinnana u muuqanno. Haddaba haddaan idiin faahfaahinno, ayaa Bawlos wuxuu leeyahay ficil ahaan waxaan doonayaa inaan mashquul ahaado, waayo waxaa layga filayaa warbixin ku saabsan haddii aan siddeed saacadood Ilaah u shaqeeyey iyo haddii aan afar iyo labaatankii saacba lixdan daqiiqo u shaqeeyey. Haddaba marka la eego sharciga, ayaa Yuhuuddu waxay Ilaah siin jireen hal maalin toddobaadkiiba, hase yeeshee Sayidkeennu wuxuu leeyahay wax kasto aynu samaynaba waa in hawsheenna Ilaah loo hibeeyo. Micno ma lahan haddii aynu weelal dhaqnay iyo haddii aynu kuwa toosan ama qalloocannahay iyo in kale. Waxa la doonayo waa in isaga loo shaqeeyo oo aan waxba lagala harin. Waxaad kaloo maanka ku haynaysaa in Ilaah gooray ahaataba dunidan uu xukumi doono, taasina waa sawirka aynu ka dhaxlayno mifqaad oo ah diiwaangelin. Qof waliba kaalintii uu kaga jiray hawsha ayaa la eegayaa oo wuxuu ku leeyahay kuwii hawsha u qabtay abaalmarintiinnii u kaalaya. Waxaa la abaalmarinayaa dhammaan howlwadeennada sayidka ee ka howlgala kiniisadda. Haddaba mifqaad waxa weeye irid wanaagsan oo aniga iyo adigaba ina sugaysa. Waxaa markaasi laynaga doonayaa inaan aad u imtixaanno nolosheenna. Haddaan soo koobno cutubkan saddexaad ayaannu eegaynaa aayadda 20-aad, waxaana qoran sida tan: oo meeshii geedka laga fuulo iyo iriddii idaha intii u dhexaysayna waxaa cusboonaysiiyey dahabtumayaashii iyo bayacmustiriyadii. Oo meeshii geeska laga fuulo iyo iriddii idaha intii u dhexaysayna waxaa cusboonaysiiyey dahabtumayaashii iyo bayacmustiriyadii.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.